ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሓገዝ ፌደራላዊ መንግስቲ ይፅውዕ። ዩክሬን ብኣሜሪካ ንዝቐረበ እማመ ምቁራስ ተኽሲ ተሰማሚዓ። ዕዳጋ ኣክስዮን ኣሜሪካ ብምስሓሓብ ንግዲ ኣሜሪካን ካናዳን ብኣሉታ ይጽሎ። ከመይ ተምስኡ ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ሰማዕቲ። እዚ ብ22251 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ እውን ብኢትዮ ሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ተረኛ መደብ ካብ መቐለ ምስ ሓንቲ ደራሲት ልበወልደ ዝተገብረ ፃምሑት እውን ክህልወና እዩ። ብዜና ክንጅምር ናብ ኩንታ ኪዳኒ
ከመይ ተምስኡ ዕለታዊ ዜና እንሆ። ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ማእሰርትን ካልእ ኣፀጋሚ ኩነታት ዝነበሩን ኣስታት 1,000 ኢትዮጵያውያን ብመንግስቲ እቲ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ዜጋታት ናይ ምምላስ መስርሕ ሎሚ ረቡዕ ናብ ሃገሮም ምምላሶም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢቲ ሃገር ኣፍሊጡ። እቲ ዝተካየደ ራብዓይ ዙር ምምላስ ዜጋታት ኣካልቲ ምስ መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ዝተበፅሐ ስምምዕ ምዃኑ ዝገለፁ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ ነቢያት ጌታቸው ኣብ ካልእ ሃገራት ኣብ ኣፀጋሚ ኩነታት ዝርከቡ ዜጋታት እውን በዚ መስርሕ ምምላሶም ሓቢሮም ኣለው። በዚ መሰረት ሎሚ ረቡዕ ኣብ ማይንማር ዝነበሩ 4 ኢትዮጵያውያን እውን ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ኣለው። ኣብ በበይኑ እዋን ኣብ ስዑድ ዓረብ መንበሪ ፍቓድ ዘይብሎም ኢትዮጵያውያን ክሳብ ሞት ዝበፅሕ ከቢድ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘጋጥሞም ክግለፅ ዝፀንሐ ኮይኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ልዕሊ 100,000 ኢትዮጵያውያን ካብ ስዑድ ዓረብ ምምላሱ ገሊፅሎ ከም ፀብጻብ ወኪልና ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ሱዳን ጎናዊ መንግስቲ ምምስራት ናብ ተወሳኺ ሕንፍሽፍሽ ዘእትው እዩ ክብል ኮኒኑ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ሓይልታት ወሃብቲ ህፁፅ ደገፍን መሻርክቶምን ኣብ ሱዳን ሓደ ጎናዊ መንግስቲ ንምምስራት ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ስምምዕ ድሕሪ ምፍራሞም እዩ። ሕብረት ኣፍሪካ ኣብቲ ናይ ሎሚ ረቡዕ መግለፂኡ ከምኡ ዓይነት ኣካይዳ ነቲ ሃገር ናብ ዝኸፍአ ኩነታት ዝመቃቅል ሓደገኛ እዩ ክብል ምንፃጉ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ፀብፂብሎ። ኣብቲ ተቃወምቲ ዝቆፃፀርዎ ከባቢ ናይ ሓድነትን ሰላምን መንግስቲ ከነቐውም ኢና ዝብሉ ሓይልታት ወሃቢ ህፁፅ ድገፍን መሻርክቶምን ኣብ ዲሞክራሲን ማዕርነትን ዝተመስረተ መንግስቲ ከነቐውም ኢና ዝብል ሰነድ ፈሪሞም ኣለው። ኣብ መጀመርያ ዝወርሒ እዚ ሓደ መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ከነቐውም ኢና ኢሎም ነይሮም እውን እዮም። ሕብረት ኣፍሪካ ነዚ ሓሳብ እዚ ኣፍልጡ ከምዘይሕ ብምሕባር ካልኦት ኣባል ሃገራት እውን ክኽንንኦ ፀዊዑ ኣሎ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ መንጎ ፕሬዚደንትን ምክትሉን ሓድሽ ወጥሪ ኣብ ዝዓረገሉ ፀጥታ ከተማ ጁባ ንምውሓስ ኡጋንዳ ሰራዊት ኣልኢኻ ኣላ። ኡጋንዳ ነቶም ሰራዊት ብጠለብ ደቡብ ሱዳን ከም ዝለኣኸቶም ትገልጽ። ሚኒስትሪ ዜና ደቡብ ሱዳን ግን ንምውፋር ሰራዊት ኡጋንዳ ነፂግዎ ኣሎ። ንምውፋር ሰራዊቱ ናብ ጁባ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ኤክስ ዘካፈለ ኣዛዚ ሰራዊት ኡጋንዳ ምሁዚ ካይነራ ጉባ ንሓደ መራሕን ንሱ ድማ ሳልቨኬርን ጥራይ ከም ዝኣምኑ ብምጥቃስ ዝኾነ ኣንጻር ዝተላዕለ ድማ ኩናት ኣንጻር ዩጋንዳ ከም ዝኸፈተ ኢና ንሪኦ ኢሉ። ብዚ ዩጋንዳ ናብ ጁባ ልኢኻቶም ዘላ ሰራዊት ገና ኣይተነፀረን። ወሃቢ ቓል ቤት ፅሕፈት ሪክ ማሻር ሰራዊት ኡጋንዳ ነቲ ወጥሪ ከየጋድዱ ዘለዎ ስክፍታ ንሮይተርስ ኣካፊሉ ኣሎ። ኣብ 2013 ኣብ ደቡብ ሱዳን ኩናት ሓድሕ ድሕሪ ምውለዑ ዩጋንዳ ኣብ ጁባ ሰራዊት ልኢኻ ምንባራ ይዝከር። ሓይልታት ፀጥታ ፓኪስታን ሎሚ ረቡዕ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ እቲ ሃገር ዘካይዱ ወተሃደራዊ ስርሒት ካብ ዝተጨወት ባቡር ጆሆ ተታሒዞም ዝነበሩ 190 ሰባት ምድሓኖምን ካብ ጨወት ድማ 30 ምቕታሉን ሓቢሩ። ተኣስታት 450 ተጓዓዝቲ ሒዛ ዝነበረት ባቡር ትማል ሶልስ ብዘጋጠመ መጥቃዕቲ ነታጉን ተኽስን ደው ንምባል ምግዳዳ ብተወሳኺ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ ስርሒት ፈለማ ካብ ዝቆሰሉ መራሕታ ባቡር በቶም ማጥቃዕቲ ክቕተል ከሎ ካልኦት 37 ሰባት ድማ ናብ ሆስፒታል ተወሲዶም ኣለው። ሰራዊት ናፅነት ባሎች ተባሂሉ ዝፍለጥ ምንቅስቃስ ሓላፍነት መጥቃዕ ተወሲዱ ኣባላት ስለያን ፀጥታን እዮም ዝበሎም 200 ሰባት ጅሆ መሓዙን ሓቢሩ ነይሩ። እቲ ምንቅስቃስ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ዝርከቡ እስራት ፖለቲካ ክፍትሑን ብምሕታት እዚ ምዘይከውን ግን ጅሆ ተታሒዞም ንዘለዉ ክቀትል ምዃኑ ኣጠንቂቑ ነይሩ። ሰብ መዚ ፓኪስታን ንጠለባት ምንቅስቃስ ምላሽ ይሃቡን። ፓኪስታን ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ናብ ግዝኣት ባሎችያስ ዝጓዓዛ ባቡራት ንግዚኡ ደው ምባላ ሓቢራ ኣላ። ዜና ኣብ ዝተዛዚሙ ምስተረፈ መደባትኩም ንሓድገኩም ብሩክ ምሸት።
ውንታ ኪዳን እያ ነራ። ነመስግን ድምፂ ኣሜሪካ ይኩራ ሰማዕትና። ብሓገዝ ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ኣብ በበይኑ ከተማታት ትግራይ ብመሪሕነት ሕወሓት እንተሸሙ ኣባላት ምቕማጥ ንስምምዕ ፕሪቶርያ ዝጥሕስ እዩ ዝበለ ግዜያዊ ምምሕዳር መንግስቲ ፌደራል ስቕ ኢሉ ኣብ ክንዲ ዝዕዘብ ነቲ ጉዳይ ክፈትሖ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፀዊዑ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ምዕባለ ኣመልኪቱ ፀብጻብ ንጌታ ፅባሃ ይቕፅል።
ግዚያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሎም ረቡዕ 3 መጋቢት 2017 ዓ.ም ኣብ ዘውፅኦ ናይ ፅሑፍ መግለፂ ኣመራርሓ ሓይልታት ፀጥታት ክልል ንሓደ ፀቢብ ጉጅለ ወጊኖም ካብ ልእኽቶኦም ወፃይ ምንቅስቃስ ዕልዋ መንግስቲ እናገበሩ ፀኒሖም ብምባል ከሲሱ እዩ። ብምክንያት እዚ ድማ ኣብ ላዕሊ ሰላማውያን ዜጋታት ጥቃዓት ቀፂሉ እዩ፣ ካብ ላዕለዋይ ክሳብ ታሕተዋይ መሓውር መንግስቲ ንምፍራስ ድማ ይስርሓሎ ብምባል እቲ መግለፂ ከሲሶ ኣሎ። ኣመራርሓ ግዜያዊ ምምሕዳር ይእሰረለውን ይዕፈነለውን ዝበለቲ መግለፂ ካብዚ ሓሊፉ ኣመራርሓቲ ምምሕዳር ብምሓዝ ናብ ሳልሳይ ወገን ኣሕሊፍካ ናይ ምሃብ እድልየተሎ ኢሉ ሳልሳይ ወገን ተባሂሉ ዝተፀውዐ ኣካል ግና ብግልፂ እቲ መግለፂ ኣይጠቐሰን። እቲ መግለፂ መንግስቲ ፌደራል ብሽም ሓይልታት ፀጥታ ዝንቀሳቀሱ ኣካላት ንናይ ሓደ ድሕር ጉጅለም ተለኣኽቲ እምበር ንህዝቢ ትግራይን ግዜያዊ ምምሕዳርን ኣይውክሉን፣ እዚ ብምርዳእ ኣድላይ ድጋፍ ክገብር ይግባእ ብምባል ኣፍሊጦሎም። ስምዕነት ፕሪቶርያ ብከምዚ ዘበለ መንገዲ ክፈርስን ህዝቢ ትግራይ ድማ ዳግም ናብ ፅንተት ዘእቱ ተግባር ስቕ ኢሉ ክዕዘብ ኣይግባእን ኢሉ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ፅዑንተ ክሕድር እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ፀዊዑ እዩ። ብዝተተሓዘ ዜና ዞባ ደቡብ ምብራቅ ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ትማል ሶሉስ 2 መጋቢት 2017 ዓ.ም ኣብ ከተማ ዓዲ ጉደም ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ብዝተኸፈተ ተኩሲ 4 ሰባት ብከቢድ ቆሲሎም ብዙሓት እውን ቀሊል ጉድኣት በፂሕዎም ብምባል ኣፍሊጡ ማህተም ንምምንጣል ብዝብል ሽም ዝተፈፀመ ተግባር ይልዎም። ትማሊ ኣብቲ ዞባ ከተማ ዓዲ ጉደም 7 ብተወሳኺ ድማ ካብ ወረዳ ሳምረም 2 ኣመራርሓ ናብ ዘይተፈለጠ ቦታ ተዓፊኖም ተወሲዶም ብምባል እቲ ምምሕዳር ከሲሶሎም። ትማሊ ኣብ ከተማ ዓዲ ጉደም ጉድኣት ካብ ዝበፅሖም ሓደ ሞጎስ ኪዳኑ ዝተባሃለ መንእሰይ ኣብ ጥቓ ቤት ፅሕፈት ምምሕዳርታ ከተማ መናእሰይ ተኣኪቦም ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ብዝተተኮሰ ጥኢት ኣብ የማናይ እግሩ ጉድኣት ከም ዝበፅሖ ኣፍሊጡ።
ምክንያት መፈገሱ ምንም ኣይተረደአ ተኣኪብና ኮፍ ኢልና ነርና መፅኦም ተበቶን እዮምና ከይኮይና ንብቶን ላይ ንብቶን ኢናዮም ትብቶን ድሕመይ ትብቶን ኢሎም ቀጥታ ተኽሱ ከፊቶም።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ሆስፒታል ዓዲ ጉደም ሕክምና ይከታተል ከም ዘሎ ሞጎስ ገሊጹ። በቲ መጥካዕቲ ጉድኣት በፂሕዎም ናብ መቐለ ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል 2 ሰባት ንሕክምና ከም ዝኣተው እውን ካብ ሰራሕተኛታት ሆስፒታል ዝረኸብናይ ሓበሬታ የመላኽት። ኣብቲ ጉዳይ ጠሚቱ ካብ ኣመራርሓ ፀጥታ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ካብ ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓትን መንግስቲ ፌደራልን ምላሽ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰመረን። ትማሊ ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትክልል ኣይተ ጌታቸው ረዳ ንሓላፊ ቢሮ ሰላምን ፀጥታ ንትክልል ሌተናንት ጀነራል ፍስሓ ኪዳኑ ካብ ሓላፍነቶም ኣልዒሎም እዮም። ብቅድሚ ትማሉ እውን ብተመሳሳሊ 3 ላዕለዎት ወታደራዊ ኣዘዝቲ ካብ ናይ ግንባር ኣዛዝነት ቦታ ምልዓሎምን እዚ ውሳነ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ብዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓትን ብቢሮ ሰላምን ፀጥታን ትክልን ተቃውሞ ከም ዝገጠሞ ይዝከር። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃም መቐለ።
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ውድብ ሕወሓት ሎሚ ኣማሲኡ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ገለ ኣባላት ኣመራርሓ ግዜያዊ ምምሕዳር ተልእኮኦም ረሲዖም ንረብሓ ህዝቢ ትግራይ ኣሕሊፎም ይህቡ ኣለዉ ክብል ነቲ ፌደራል መንግስቲ ናብ ትግራይ ክኣቱ ዝተገብረ ፃውዒት ነፂግዎ ኣሎ። ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም። ክንሓልፍ ኣሜሪካ ዩክሬን ንዝቐረበ ምቁራስ ተኩሲ ምቕባላን ምስ ሩስያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንኸብቅዕ ናብ ዝወስድ መንገዲ ስጉምቲ ምውሳዳን ትማሊ ሰሉስ ንኢዳታ ቨሮኒካ ቫልደራስ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካብ ዝኸብርቦ እዩ።
ትማል ሶሉስ ተላዘብቲ ዩክሬን ኣብ ስዑድ ዓረብ ን30 መዓልቲ ተኽሲ ጠጠው ክብል ብልኡኽ ኣሜሪካ ንዝቐረበ እማመ ተቐቢሎም ኣለዉ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ
እቲ ግጭት ብቐጻልን ዘላቕን ከብቅዕን ዩክሬናውያን ዘላቒ ረብሓታቶምን ጸጥቶኦምን ከምኡ ውን ከም ሃገር ንምብልጻግ ክኽእሉን ነቲ ውግእ ደው ንምባልን ብውንብኡ ድርድር ክካየድን ክሰማምዑ ዘቕረማዮ እማመ ተቐቢሎም ኣለዉ።
ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ኣሜሪካ ማይክ ቫልስ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዩክራይን ናብ ሰላም ዝወስድ ናይ መጀመርታ ኣወንታዊ ስጉምቲ ምውሳዳ እቲ ሓገዝ ክቕፅል ወሲኖም ኣለዉ ክብሉ
ገሊፆም።
ፕሬዚደንት ትራምፕ ደው ኣቢልዎ ንዝፀንሐ ንዩክሬን ዝውሃብ ረድኤትን ናይ ፀጥታ ደገፍን ብዘይውዓል ሕደር ክቕፅል ወሲኑ ኣሎ።
ልኡኽ ዩክሬይን ነቲ ውዕል ምስ ተቐበለ ንሰላም ዘለዎ ቆራፅነት እንደገና ገሊጹ ኣሎ ሓላፊ ፕሬዚዳንታዊ ቤት ፅሕፈት ዩክሬይን ኣንድሪ የርማርክ።
ህዝቢ ዓለም ሕጂ እውን ክፈልጦ ዘለዎ ነዚ ኩናት ጀመረቶ ዩክሬይን ኣይኮነትን ይኹን እምበር ዩክሬን ንርትዕን ዘላቂ ሰላምን ቀረብትላ
ትማል ሶሉስ ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ብርክት ዝበሉ ዞባታት ሩስያ ሰፊሕ መጥቃዕትታት ድሮን ፈጺማ ኣላ ሞስኮ እቲ መጥቃዕቲ ንቐጻሊ ድርድራት ሰላም ዝዕንቅፍ እዩ ኢላቶ ኣላ ወሃብ ቃል ክረምሊን ዲሚትሪ ፔስኮቭ
እቲ ልዝብ ገና ስለ ዘይተገብረ ዝዕንቀፍ ነገር እውን የለን ሽሑ እኳ እቲ እናማዕበለ ዝኸይ ዘሎ ኣንፈት ከቢድ ጉድኣት ክስዕብ ዝኽእል እንተኾነ
ዋላ እኳ ኣባይታ ወጥሪ እንተሃለወ ኣሜሪካ ተኽሲ ናይ ምቁራፅ ንድፋ ንሩስያ ክተቕርብ ትፅቢት ይግበር ኣሜሪካ ዘላቂ ሰላም ንምግባር ነቲ መስርሕ ክጅምር ተስፋ ትገብር ይብል ጸብጻብ ቨሮኒካ ባልድራስ ኢግሌስያስ
ክንሓልፍ ኣብ መንጎ ፕረዚደንት ትራምፕን ኣብ መሓዳሪታ ኣብ ካናዳ ዝበዝሐ ህዝቢ ዘለዋ ክፍለ ግዝኣት ኦንታርዮን ዘተረእየ ምድርባይ ቃላት ዕዳጋ ኣክስዮን ኣሜሪካ ከንቆልቁል ገይርዎ ኣሎ ጸብጻብ ካሮላይን ፕረስዊቲ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርበ እያ
ዕዳጋ ኣክስዮን ኣሜሪካ ንካልኣይ መዓልቱ ኣንቆልቂሉሎም ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ድርኡን ውጥረት ዝነበሮ ውግእ ንግዲ መሊሶም ኣጓሃሂሮም ኣለዉ ካናዳ ዋጋ ናብ ኣሜሪካ ትልእኮ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምውሳኽ ድሕሪ ምውጣና እቶም ፕረዚደንት ኣብ ልዕሊ ሓፃውን ካናዳ ቀረፅ ዕፅፊ ከም ዝገብርዎ እዮም ኣጠንቂቖም ኣብ መወዳእትኡ ክልቲኦም ወገናት እንተዝሓሉ እኳ ዕዳጋ ኣክስዮን ግን ሰንከልከል ክብል እዮም ገይሮሞ ፕረዚደንት ትራምፕ ንምህርቲ ኣሜሪካ ንምትብባዕ ብምባል ኣብ ልዕሊ ካናዳ እቲ ፈላማይ ዝሓሰብዎ 25 ሚእታዊ ቀረፅ ንምውሳኽ ዘለዎም ውጥን ከም ዘለዎ እዩ
እቲ ክግበር ዘለዎ ቅኑዕ ዘበለ ነገር እቲ ንገብሮ ዘለና እዩ ንዕድላት ስራሕ ክንመልሶ ኢና መስሓቅ ኣይንኸውነን ኢና
ራይመን ፕሬራስ ንዝሓለፉ 36 ዓመታት ንትካሉ ታድሪና ኣላባርዶር ከካይድ ይፀኒሑ ትካሉ እዋን ለበዳ ኮቪድን ፈለማ እብረ ስልጣን ፕረዚደንት ትራምፕን ዝነበረ ቀረፅን ምስጋር እውን ይገልጽ
2018 2020 ዝነበረ ትዝክርዎ ዶ ኩሉ ድሓን ክኸውን እዩ ፖለቲካ ፀወታ እዩ ሓቀይ ዶ
ዕዳጋ ኣክስዮን ሶኒ ዳርጋ 900 ነጥቢ ትማሊ ሶሉስ ከዓ 500 ነጥቢ ወሪዱ እዩ ሮጀር ፍራቸት እዚ ንወፍሪ ወይ ከዓ ኢንቨስትመንት ጥሮትኡ ከም ዝነከየ እዩ ዝገልጽ
It's really tough to see all that value disappear.
ኩሉ እቲ ክብርታት ህልም ኢሉ ክጠፍእ ከሎ መርኣይ ብሓቂ ከቢድ እዩ ምናልባት እውን ሎም ዘበን ዝተኸስበ ብምሉኡ ጠፊኡ ይኸውን
ማይክል ግን ካብዚ ፍልይ ዝበለ ርእቶ እዩ ዘለዎ
ሰባት ተሃዊኾም ናብ መደምድምታ ይበፅሐ ኣለዉ ሎሚ ቁሩብ ካብ መጠን ንላዕሊ እውን ግብረ መልሲ ይህብ ኣለዉ ስለዚ ክንሪኦ ኢና ውፅኢት ናይ ዝቀረፅን ካልእን ንምርኣይ ሓደ ወርሒ ዝኣክል ግዜ ሃብዎ ምክንያቱ ፕረዚደንት ትራምፕ እውን ከይተረፈ ሓሳቡ ይቀያይር ስለ ዘሎ
ተንተንቲ ጉዳያት ፋይናንስ ግን እቲ ዝሕምም ኣቐዲምካ ምፍላጡ ስለ ዘይከኣል ይብሉ ሓንቲ ካብኣቶም ኣብ ፕሪስተን ዩኒቨርሲቲ ክኢለ ዓለም ለኸ ቁጠባ ለይና ሞዝሊ እያ
ንኣውፈርቲ ወነንቲ ትካላት ንግድን ዓደግትን ኣሜሪካውያን መጻኢ ሃዋህው ፖሊሲ እንታይ ከም ዝመስል ንምፍላጡ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ተወሳኺ ሓበሬታ ምርካብ ንሰባት ኣዝዩ ሓጋዚ ዝኸውን ይመስለኒ
ዝሕታለ ወይ ምቁልቃል ኢኮኖሚ ክህሉ እዩ ዝብል ኣረኣያ እንተሃልይዎም ዝተሓተቱ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ግን ፈጺሙ ኣይረኣየንን ብዙሓት ግን ነዝሕቶ ንምምላስ ንዕዳጋታት ኣክስዮን እዮም ዘቋምቲ ዘለዉ ክብሉ ኦም መሊሶም ከም ጸብጻብ ካሮላይን ፕሮሲቲ
ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ ኣንጻር እስራኤል ኣብ ዝተገብረ ኣድማ ኣብ ምምራሕ ዝሓገዘ ፍልስጥማዊ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እቲ እዩ ኣሮን ራነን ካብ ኒውዮርክ ዝለኣኾ ጸብጻብ ድሕርዛ መሰጋገሪት ከቕርበ እየ ኣብ ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ ኒውዮርክ ክትዕ ተወሊዑ ኣሎ ፍልስጥማዊ ማሕሙድ ካሊል ክጥረዝ ይኽእል እዩ ሚኒስትሪ ድሕነት ውሽጢ ሃገር ኣሜሪካ ንማሕሙድ ኸሊል ምስቲ ኣብ ግብረ ሽበራ ዝተመደበ ሓማስ ምትእስሳር ኣለዎ ዝብል ክሲ ኣቕሪቡሉ ኣሎ ምምሕዳር ትራምፕ
بمسرات أرى سيماو النتن محلاو أيهود تمهارون استوسد سقمتي بمبال متكبراتو إكالاقل كابتي كامباس وي كاسر ينفرستي زوز زلو رئيتوتات استحاوه سيو ميكايل دومب إسرائيلاوي تمهرايو
I'm actually a foreign student from Israel.
أنا نبعلي كاب إسرائيل زمسأخو تمهارا أيه سلزي أب كولومبيا أب زمهارا اللون انتمهارو أيهود زغون فهم أدلون قدين يقدسن نيو كم زمسلن نخعا هزن أيلومي من قستي نيونيورسيتي كولومبيا يأكل نموال زحلفو زلوم الاختيو
كال تمهاري بارديا رحماني زتفلي رئيتو يهب
Yeah, I just think that it creates a lot of uncertainty for the university.
Zitakbar abtamharo ziada shaqulatin sinat imnatin zasabiyu tamharo bizaba zafwo email zitazarabwon dagimon khasbu tadarihamallo kullu ab kifl zigber mizrabin abti kidmilomi kimnaza zir aznabere madrahatin kegatim nizikhil sa'bena tamharo dagimon khasbulu shuqrara zifatriyu
dagiftiti nayim sar sugumti ممحدار ترامب بمنصرتي أنصار سيماونات زلو شاقلوت زوز دو سقومتي أقد داسيو دحنات كلهم تمهارو كحلو سلزلو ويبلو ليل لايبوبيت أب هادسن إنستيتوت العلاوي تمراماريو
I certainly applaud these actions by the Trump administration.
President Trump نزوص روس قمتي بلبي إدقف. نلعلي عمد دحريز خدا مروباش سرعة تمرتن وطرين ورستن عمود داتا نتكبر دو زبرالو سقمتي كوسة تجميرو. إزخعا كبكالوت هاقرات ناب أمريكا زمازون نتكبرات قبرة شبرا زدقفون أبزه هاقر بوتا كمزي بلوم بنتصور زرئيو.
بزغن كل سب يسمع مع مالت ايكونن ابزغربا ابتيك اسري كولومبيا يونيفرسيتي اسرائيل تقاومتات تي من محدار مس مسرتاوي مسلاتن ناصنتن زراصم سغمتات يوسد كمزلو زنصبارق يوتبل اب فوردهام يونيفرسيتي بروفيسور رابي بارات الهام
I think that the silencing of voices of protest
Muslim Ayhudin Israelin Ansar ab azaz gibber zollo wetsan zqamu mu'bas kal sa'aben kullu iyu iz dima tedamamiro dimts hizbin nim'afan zgibber sugumti iyu
Dona Lieberman dima director mahaber civilawi harinet New Yorkia
Our message to the Trump administration is that we will not be silenced
ملخصنا أن البرزيدنت ترامب بمفر راح دمتنا كان زي عباس من غاريوم نسلنا عن التحساب كالمقلس أب حقا من قصة أميركا زي السفر إيوم حقاوي أن نبرت أميركا ون معريقو نتعنا مزراب مثلا لووم ريتوم مس برزيدنت سلستفاليت راي كابزا هاقر كسو قوقو اللووم زبل جيغار ديتيو
قالة بوليتيكاوي مراحت دما من محدار ترامب أب دحنات كسري إنفرستي نزوز دوس قمتتات بتر يدقفو أفو قبائي مايك جونسون حدق أبوامي
If you are on a student visa and you're in America
بناي تمهارو فيزا أو أمريكان تحاليخمون نما مهارتهم أيهو داويان قبرش براوي متقعتين مفتسام تحالمون تخوينخمون ناب عدهم كتتروزيخم كمز مثلني أمريكاويان وون زيد قفو حساباتيو نخمز عين التقوارات نصر مرقز إزو السد مراحس لزلن ندما عدلين يتاتينا
أبزو قداي حقاوي يقبان أبزو قصر اللوان منغستن كامباساتن أبزو قداي دحنات تمهارون أكاداميوي ناس النتن بخمي ميزانا والنتي قصلو أبزو بل حدش ترئيوه كأنفت زغئليو إبل سبساب أرون رانن كاب نيويورك دمز أمريكا سمع لهم ناب أفريقا خنملس أمالاوي فليز بلا محدرة أنسسا زقدام جميل الله كيلاتات عقبة بزحي أنا بزكو قوات أصرو قابل علي عقازينين كالقوات أنسسا زقدامن زوردة حالقة مطفى نمنكاي عاليموم يصرح الله ويبل لاميك ماسينا كاب مالاوي زلاقو ريبورت ناب بتر سلطان
أب مالاوي أنا بز زبال عوو نكرهو حاسسس نابلو يرأيو كمو كوينوون زاقلو ما يسأنون بزحي أنا بس أم مالاوي نام مئتي كب كم زبالوون كيلاتات انسسا زغدامي زاربو الزباز حزيقنا نكالوت انسسا زغدام حدقا كوينو لو أكايد سراح ما يتي ستوبهالي كبابي ክሬግ ቶማስ ከምዚ ይበል
We haven't seen any significant impacts on prey populations yet.
በዚህ ዝህደኑ አራዊት ብዝርአይ መጠን አይነከየን ዘሎ እንተሆነ አብዛ አህጉር በመንጽር ዝተከሰተ ነገር ክንዛረብ እንተኾይኑ ምንካዩ ዘይተርፊዩ ስለዚህ ዝነገርዚ መታን ከይኸውን በዚህ አናብስ ክንንክኢና
ሸቶ እትመደብ በዚህ አናብስ ምኹኒ ብዝኾነ ኣገባብ ምንካይ እዩ ይብል ክሬግ ቶማስ ሰበ ስልጣን ማላዊ ብወገኖም ከም ዝብልዎ በዝሖም የንቆልቁል ዘሎ እንስሳ ዘገዳም ኣጋዘንን ካልኦትን ምዃኖም ይገልጹ ክሬግ ይቕጽል
Every now and then we see something you know out of the ordinary such as
kem sabel malawi za amasalu tara arawit hahalifu nirilena bhafashu igna amay zibazho kababitat zinebir agazen goshin maflasin ziyada taqalati ikhonallo
zagid 13 zibazho dakkatabtiyon dakkanstiyon anabz memkani kitabet kem zirakhabu craig thomas yizarab
we first requested in 2022 to have contraception
فلما ابكل تشحن 22 كن مكل تعمت مكلخلي وليد ندق نستيو انا بس انا حاتيتنا دحرغزي كقلب زخيل اغباب حكمنا انا نتقم كبزه حلفه غنبد جميرو كما خنوز تغبرو دق تبعتيو انا بس رخيمنا لنا
مسرح ممكن نطن اراويتات زغد كخون يغليو زبلو قالو تحلقتي انسسا زغدامون الله ابكن دي ممكن ነቶም አናብስ ናብ ካልእ ከባቢ ምንቅስቃስ ዝበለፀ ኣመራፂ እዩ ይብሉ እዞም ክኢላታት ተሓለቕቲ እንስሳ ግና ምጥቃም መከላኸሊ ወሊድ ጎዳኢ ኣይኮነን ኣብ ማላዊ ንኣናብስ ከሊልካ ተፅንሓሉ ዝተሓፅረ ስፍራ የለን ይብሉ ጆን ኣድናፍር ሓላፊ ሓደ ስፍራ እንስሳ ዘገዳሚ እዩ
ስለዚ ንኣናብስ ናብ ሓፁር ዘይብሉ ስፍራ ምውሳድ ዘይሓላፍነታዊ ተግባር እዩ ሎሚ ኣብ ማላዊ ሓፁር ዘለዎ ስፍራ ፓርክ ኣፍሪቃ ጥራሕ እዩ ሃገራዊ ፓርክ ሊወንዴ እውን ከምኡ ኮይኑ እውን ሊወንዴ ብበዝሒ ኣናብስ ዝሰፍርሉ ስፍራ እዩ
ክሳብ ሽዑ ግና ይብሉ ሰበስልጣን ማላዊ ስጋት ድሕነት ኣቦትኡ ከሎ ንግዚኡ ከም ፍታሕ ክጥቀስ ዝኽእል ንበዝሖም ይንህር ዘሎ ኣናብስ ማላዊ ብመልክዕ ክታበት ንኸይራብዑ ምኽልካል ዝብል ከም ዝኾነ ይገልፁ ብመሰረት ላሜክ ማሲና ዝለኣኾ ሪፖርት
ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም ኩራ ሰማዕትና ናብ ተረኛ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ክንሓልፍ ኢና ካብ ንዑስ ዕድሚ ኣትሒዛ ኣብ ምድራስ መፅሕፍቲ ዝተዋፈረት ገነት ይብራህ ኣብ ቀረባ እዋን ሳልሰይቲ ልበወለድ መፅሓፍ ንህዝቢ ኣላልያ ኣላ ኣብ ትግራይ ሕፅረት ልበወለድ ከም ዘሎ ትገልፅ ገነት ይብራህ ገና ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትምህርታ ከላ ዝፀሓፈታ ዘይወግሕ ለይቲ ዘርእስታ መፅሓፍ ብዛዕባ ዘይሕጋዊ ስደትን ካብ ሳዕቤናቱ ክውሰት ዝግባእ ትምህርትን ተዘንቱ ናይ መቐለ ወኪልና ኣለም ፍስሓ ምስ ገነት ዝገበሮ ፀንሖት ይቕፅል
ገነት ይብራህ ኣብ ንኡስ ዕድሚኣ 3ለስተ ነዊሕቲ ልብወለድ ብምድራስ ናብ መንበብቲ ዘብፅሐት እያ ገነት ኣብ 7ተ ዓማውቲ 3ለስተ መፅሓፍቲ መፅሓፋት ትዛረብ ገነት ቅድሚ ናብ መፅሓፍ ምእታዋ ምስ ንባብ ዝነበራ ረኽቢ እንታይ ይመስል
መንባብ ካብ ቁልዕነተይ ጀሚረ የንብብ ነይረ እየ ኣብ ኢለመንተሪ ከለኹ ካብኡ ድሓር ከዓ ዝያዳ ከንብብ ዝገበረኒ ክትሕፍቲ ኾንካሲ ተንብብ ኣለካ
ገነት ናብ መፅሓፍ ነዊሕ ልብወለድ ዘእተዋ ወይ ፅዕንቶ ዝፈጠረላ ዘንበበቶ መፅሓፍ ከም ዘሎን ንምፅሓፍ መመገስቲ ዝኾናን እንታይ ምዃኑ ተዛሪባ
ልብወለድ ፅሓፍኩ ኣብ ትግራይ ውሕዲ ነዊሕ ልብወለድ ኣለና ኢ ለየ ዝሓስብ ክንደቲ ዝግባእ ኣይሰሰነን ዝብል እምነት ኣለኒ
ተማሪት ካልኣይ ብርኪ ኮይና ፅሓፈቶ ዘይወግሕ ለይቲ ዘርእስቱ መፅሓፍ ኣብ ሳዕብን ዘይሕጋዊ ስደትን ዘለዎ ዓፀባና ድህበያ ፅሒፋቶ ንምንታይ ንዛባ ዝምሪፃ
ክንምሃረሉ ኣለና ኢለ ስለ ዝሓስብ እየ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ክኸዳ ከለዋ ስክልወጣ ካብቲ ናይ ትማሊ መንነተን ፅባሕ ዝሓሸ ሂወት ንክህልዋን እየን ብዙሓት ናብ ስራሕ ኣቢለን ናብ ዓዲ ዓረብ ዝስደዳ ተተኻኢሉ ፈለማሲ ኣብ ዓድኻ ስራሕ ምስራሕ ዶ ይሕሽ ብዝብል እምነት ነይርኒ ብኡ እውን እየ ክፅሕፎ ተገዲደ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ከዓ እቲዝሰግርኦ ፈተናታት ናይ ዓዲ ዓረብ ከቢድ ሂወት እዩ ከምቲ ዝሓስብኦና ኣብኡ ከይደን ፀንሐንን ኣይፅበየንን እሱ ዘይሕጋዊ ስደትስ ክንመሃረሉ ኣለና ጠቃምነቱ ዘይኮነስ ጉድኣቱ ብዙሕ ምዃኑ ንምርኣይ እየ ፅሒፈ እያ
ካልእ ፍርያት ገነት ይብራህ ዝኾነ መክሊት ነዊሕ ልብወለድ ድርሰት ኣብ ባህልን ታሪክን ትግራይ ጥምት ትሕዝቶ ዘለዎ መፅሓፍ እዩ ኣብ ባህልን ታሪክን ዘድሃበ መፅሓፍ ንምፅሓፍ ንትሓስብ መበገሲ ዝኾና ዘካየደቶ ፅንዓት እንተሃልዩ ሓቲተ እያ ምላሽ ገነት ድማ
ኣብ ከባቢ ዓድዋን ኣክሱምን ማዓበይ ተጠቂመ ቅድሚ 100 ዓመት ተጋሩ መን ንመስል ነርና እንታይ ንመስል ነርና እንታይ ዓይነት ባህሊ ነርና ከመይ ዓይነት ማሕበረሰብ ነርና ምልስ ኢልና ንድሕሪት ናይ ትማሊ መንነትና ንክንፍትሽ ብምባል ኣብ ከባቢ ዓድዋን ኣክሱምን ዓበይቲ ዓዲ ናይ ታሪክ መፅሓፍቲ ብምድህሳስ እየ ፅሒፈ እያ
ኣብዚ ዓመት ናይ ሕትመት በቂዑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መቐለን ሽረን ዝተመረቐ ሳልሳይ መፅሓፍ ገነት ይብራህ ባና ኢላ ሰይማቶ ትርጉም ባና ንትሕዝትኡን ኣመልኪታት
ባና ማለት ብርሃን ማለት እዩ ብግእዝ እዩ ብትግርኛ ባና ብግእዝ ክኾን ከሎ ከዓ ባና ብርሃን ማለት እዩ ዓመፅን ወፅዓን ደቂ ኣንስትዮ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ቃልሲ ዘሕለፉ ብዙሓት ፅዋኣት ጀጋኑና ንዕኦም ታሪክ ንምስናድ ናይቲ ታሪክ ተኸፋሊት ኣካል ንምዃን እየ ፅሒፈ እዮ
ገነት ኣብ ዘለቶ ዕድመ ሰለስተ ነዊሕቲ ልብወለድ ፅሒፋ ንሕትመት ኣብቂያ እያ ኩነታት ዕዳጋ ዘተባብ ዕዲለን ዘቕረብ ኩላ ሕቶ መልሳ ዝስዕብ እዩ
ኣብ መሸጣን ዕዳግኡን መፅሓፍ ኣንባቢ ሕጂ ናይ ምንባብ ልምዲ ሕጂ እንዳዕበየ ይኸደ ኣሎ እምበር ክንዲቲ ዝድለ ኣንበብቲ ኢና ዝብል እምነት የብለይን ሕጂ ግን ድሓ እንዳኾነ ይኸደለ እዩ ኣብ ዕዳጋ እውን ፅቡቅ ውፅኢት ይረክበሎም እየ ኣብ ዕዳጋ እውን ፅቡቅ ተቐባልነት ረኪበሉ እየ መክሊት ኣብ ዕዳጋ ኣላ ፓና እውን ኣብ ዕዳጋ ኣላ ዘይወግሕ ለይቲ እኳ ቀዳማይና ካልኣይ ሕታም ዝተወደአት ሳልሳይ ሕታም ይውፃሕዋ
ሓፍ ንዊሕ ልቦለት ከም ትቕፅለሉን ክትገልፅ ኣምሓርኛ ፊልም ንምስራሕ እውን ፅሒፋ ወዲኣ ብስ መፍሪት ተረኪባ ከም ዘላ ገሊፃ ትለያ ኣላ ንመክሊት ዘርእሱ ነዊሕ ልብወለድ ድርሰት ቅድሚ ሕትመት ስራሕቲ ኣርትዖት ዝዓመመትሉ ዳያን ዲንቃ ትበሃል ዳያን ብቋንቋን ስነ ፅሑፉን ብዲግሪ ተመሪቓ ኣብ ስነ ጥበብን ሚድያን ተዋፊራ ትርከብ ኳል ንሰይት እያ ስራሕ ገነት ከመይ ረኺብ ክኢል እያ ኣለኹ
እወ ገነት ንፍዕቲ ደራሲት እያ ጎዝ እያ ካብቱ ደራሲነታ ንላዕሊ ለለዋ ናይ ሓሳብ ናይ ምቕባል ክእለት እዩ ኣነ ዘድንቐላ ንገነት መፅሓፋ ክትወኒ ከላ ከምዚ ኣይሓሰኽዎን ነረ ክንዲዙ ኢልኣክል ነዊሕ እውን ኣይመስለኒን ነዊሕ ልበወለድ እዩ ኣጠቃቅማ ቃላታ ሃፍታም ዝኾነ ትግርኛ ከምለለና እዩ ዘርኢ ኣብቲ ባህሊ ጥልቅ ኢላ እያ ኣትያቶ ባህሊ ናይ ገልፅ መንነት ናይ ገልፅ ቋንቋ ናይ ገልፅ ነይሮ ፍቅርስ ብትግርኛ ክንደይ ናይ ምቁር ምኳኑ እያ ተርኢ ነራ ኣብ መክሊት ማለት እዩ
ብዘይካዚ ካብቶም መፅሓፍታ ኣብ መክሊት ትርከብ ግጥሚ እውን ነተኸታተልቲ ኣንጊዳ ትለያ ኣላ
ፍቅሪ ሓያልዩ ሰማያዊ ሃልሃልታ ዓርስኻ ዝገዝእ ዘርግፍ ሳዕዛዕታ ብሓያል ስምዒት ልበይ እንተተደፈነ ሕልናይ ግን ኣሎ ንፍትሒ ዘመዛዘነ
ኣለም ፍስሓ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ
ይቀኒልና ኣለም ፍስሓ ፅቡቅ ዕድል መንእሰይ ገነት ይብራህ ክቡራት ተኸታተልትና ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ብመልእኽቲ ዋትስኣፕ ክመፃኩም ምስ ትደልዩ 2022562745 ዝብል ቁፅርና ሰዓቡ ወይ ፈለዉ ግበሩ እሞ ድሕሪኡ ትሕዝቶ መደባትና ብምልኡ ብቐፃሊ ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ቁፅሪ ክደግመልኩም 202-256-2745 እዩ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ኩራ ሰማዕትና ፅዋሕ ሓሙስ ይራኽበና ኣብ ናይ ሎም ምሸት ኣብ ምውሃድ ድምፅን ፈነወን ብርሃን ሃይሉ ምውሃድ ማሕበራዊ ገጻትን ውይንታ ኺዳነ ዋና ኣሰናዳኢ ፕሮግራም ኣብርሃም ተስፋሉል ኣዋሃዲ ዝመደብ ዘምሰኹ ድማ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ ንምዝኽኻር ኩሉ ግዜ ምሸት ኣብ ኣስመራ ካብ 9 ፈረቓን ክሳብ 10 ኣብ መቐለ ኣዲስ ኣበባ ድማ ካብ 3:30 ክሳብ 4 ዝፍኖ መደብና ክትካተሉ ትኽእሉ ኢኹም ፅባሕ ንምሰ ረኽበልና ልዋምሌት